Val 202, še 20 minut manjka do 13. Danes smo o aktualnih temah v zvezi s koronavirusom pri nas že govorili in ne samo enkrat. Slišali ste lahko pogovor z vodjo klicnega centra o COVID-u, doktorico Mojco Matičič, ki je znova poudarila zelo veliko učinkovitost cepiva, s katerim so začeli cepiti tudi v Sloveniji. No, malo prej ste lahko v novicah slišali še to, da zaradi dvoma v hitre antigenske teste pri nas nekateri zdravstveni domovi začasno prekinjajo testiranja. Skratka, veliko se dogaja. Preveč. Veliko pa se dogaja tudi na globalni raziskovalni ravni. Kakšne so novice iz svetovnega znanstvenega tiska v povezavi s COVID-om in koronavirusom, sta preverjala Luka Hvalc in Maja Ratej.
Od prazničnega dela decembra razburja odkritje o novi različici koronavirusa, ki naj bi bila bolj virulentna oziroma lažje prenosljiva, s čimer naj bi povzročala nov val okužb v Veliki Britaniji. Različica skrbi strokovnjake, ker se je velik del od ugotovljenih mutacij pojavil na genskem zapisu za virusno konico oziroma S-protein, s katerim se virus veže na celice. Mutacija naj bi prav tako povzročala slabšo odzivnost bolnikov na zdravljenje s krvno plazmo in spreminjala mesto, kjer se virusna konica razcepi, preden virus vstopi v človeške celice. Ključen del raziskav še vedno poteka. Eno je namreč epidemiološko sledenje posameznim sevom in štetje tega v populaciji, drugo pa ugotavljanje biološkega delovanja novih različic. Tudi v Sloveniji trenutno še preverjajo, ali je nova različica zašla tudi k nam. Za zdaj nam tega na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani še niso potrdili.
In medtem, ko so evropske države pohitele in nekatere zaprle meje z Združenim kraljestvom zaradi nove različice virusa, je konec lanskega leta izšla študija o učinkovitosti zapiranja meja. Kot kažejo modeli, je stroga zapora meja lahko učinkovita predvsem v prvih fazah epidemije. Ko pa je virus enkrat že navzoč tudi v drugih državah, ta ukrep nima več tolikšne teže. Kot so opozorili na Univerzi York v Torontu, lahko drastično zapiranje meja mednarodno trgovino mesečno stane 400 milijard ameriških dolarjev. Raziskovalci z Univerze v Vancouveru pa so ob tem analizirali več deset študij, v katerih so avtori preverjali modele učinkov prehajanja in zapiranja meja. Razen v primeru zaprtja Wuhana januarja lani, ko naj bi tovrsten ukrep preprečil 80% prehodov okužb po tuje države, raziskovalci ugotavljajo, da ima zapiranje meja prej kratkoročen učinek. Druga študija, objavljena v reviji The Lancet, pa je pokazala, da bi lahko mednarodni potniki maja lani brez kakršnih koli ukrepov prispevali več kot desetino okužb v več kot 100 državah, medtem ko naj bi ta delež do septembra občutno padel. Strokovnjaki še poudarjajo, da je zapiranje meja smiselno le v primerih preprečevanja prehajanja okužb iz visoko prizadetih mest. Zapirati meje zaradi pandemije nasploh pa lahko povzroči več škode kot koristi.
Velika Britanija se sicer spreminja v prvovrsten laboratorij preizkušanja delovanja cepiv na ljudeh. Da bi precepili kar se da velik del populacije, so se odločili, da raztegnejo predviden rok med dvema odmerkoma cepiva tudi na 3 mesece, sprva predvidenih 3 oziroma 4 tednov. Prav tako sporočajo, da bodo dovolili uporabo odmerkov cepiva različnih proizvajalcev pri isti osebi, če ne bo na voljo dovolj cepiva, s katerim je bila oseba cepljena prvotno. K hitenju in sprejemanju takšnih ukrepov jih, kot trdijo, sili hiter razrast okužb, ki naj bi ga povzročala bolj virulentna različica koronavirusa. RNK cepivo, ki je doslej v uporabi, naj bi prve učinke pokazalo od 10 do 12 dni po prvem odmerku, ni pa znano, kako dolgo zaščita potem tudi vztraja. Zato se je dobro ravnati po začrtanem urniku cepljenja, kot ga je predvidel tudi proizvajalec, verijo ameriški raziskovalci. Ob tem poudarjajo, da lahko le delno cepljeni posamezniki virusu pomagajo, da se razvije v še nevarnejšo različico.
Ob koncu leta 2020 je bilo objavljenih tudi kar nekaj analiz tega, kako je novi koronavirus spremenil znanost in objavljanje samih raziskav. Kot piše v reviji Nature, je bilo kar 4% vseh objav znanosti lani posvečenih temu virusu in bolezni, ki jo povzroča. Po oceni baze Dimensions naj bi bilo do decembra lani objavljenih več kot 200 tisoč tovrstnih prispevkov. Prav tako pa se je tudi nasploh povečalo število vsakršnih objav, ki so jih znanstveniki pošiljali v znanstvene revije, delno tudi zato, ker so bili več doma, na nek način še bolj prisiljeni v pisanje. Samo v reviji Elsevier se je število prispevkov med februarjem in majem povečalo za približno 270 tisoč ali za 58% v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019. Nekatere medicinske revije so poročale celo o skorajšnji podvojitvi prejetih prispevkov. Pričakovano se je glavnina študij sprva osredotočala na širjenje okužb, napredovanje razvoja bolezni pri huje bolnih, diagnostiko in testiranje. V drugi polovici leta pa je začelo naraščati število prispevkov, ki so se osredotočali na duševno zdravje ljudi zaradi novih razmer. To področje je med novimi objavami še vedno v največjem porastu. Potem, ko so do začetka aprila največ objav na tem področju spisali kitajski znanstveniki, se je tehnica močno prevesila na stran ameriških in evropskih raziskovalcev. Najbolj citiran je sicer članek o 41 hospitaliziranih pacijentih v Wuhanu, objavljen 24. januarja v reviji The Lancet. Prav tako se je pokazalo, da je rast prispevkov, ki so jih oddale ženske, lani v vseh dejavnostih zaostajala za rastjo število prispevkov, ki so jih oddali moški. To gre pripisati tudi dejstvu, da so ženske v času zaprtja prevzemale več skrbi za dom, družino in šolanje otrok nadaljavo.
Iz Avstralije pa poročajo o zapletih pri razvoju enega od kandidatov za cepivo, in sicer gre za cepivo proizvajalca CSL in UQ, ki so ga zasnovali na osnovi virusnega proteina in pri katerem se je tamkajšnja vlada zavezala za nakup več kot 50 milijonov odmerkov. Razvoj so jadrno prekinili, potem ko so pri številnih testirancih v študiji ugotovili lažno pozitivne rezultate na test virusa HIV. Sestavina omenjenega cepiva je namreč tudi del virusa HIV, ki so mu oduzeli možnost, da bi okužil človeka. Čeprav ta komponenta cepiva naj ne bi pod nobenim pogojem ogrozila zdravja človeka, pa se je med študijo presenetljivo izkazalo, da se je v nekaterih udeležencih klinične študije sprožil delni protitelesni odziv proti njej, kar je povzročilo lažne pozitivne rezultate na testih za HIV. To je za zdaj tudi edini kandidat za cepivo, ki so ga uradno zavrnili in študijo tudi prekinili. Trenutno so sicer odobritev prejela 3 cepiva, 7 jih je prejelo izredno odobritev, 64 jih je v fazi testiranja na ljudeh, od tega 20 v zadnji, tretji klinični fazi, še 85 kandidatov pa je trenutno v predkliničnih študijah.
In medtem ko na stari celini in v Združenih državah Amerike sledimo predvsem cepivom podjetij Pfizer, Moderna in AstraZeneca, so v Združenih arabskih emiratih in v Bahrajnu prižgali zeleno luč za en od kitajskih cepiv, ki ga razvija državno podjetje Sinopharm. V kliničnih študijah pa so ga preverjali v večjih državah, tudi v obeh že omenjenih. Čeprav v zvezi s cepivom ni na voljo veliko javno dostopnih podatkov o poteku kliničnih študij, gre za simbolno pomemben korak. To je prvo kitajsko cepivo, ki bo prišlo v množično rabo tudi izven Kitajske, ob čemer je treba dodati, da ima Kitajska izjemno velike kapacitete za množično produkcijo cepiv, zagotovi lahko več milijard odmerkov. Emirati in Bahrajn sta sicer tudi prvi državi na svetu, ki sta izdali polno dovoljenje za uporabo cepiva proti COVID-19. Posod druge, tudi v Rusiji, ker sta trenutno v spredju dva kandidata, še vedno govorimo o izrednih dovoljenjih.
Omenjeni Združeni arabski emirati in Bahrajn sta sicer druga in tretja država na svetu po deležu precepljenega prebivalstva. Do 5. januarja je bilo v emiratih cepljenih nekaj več kot 8% prebivalstva, v Bahrajnu pa slabe 4. Medtem ko so v vodilni državi po precepljenosti ta hip na svetu, Izraelu, do 5. januarja cepili skoraj 16% ljudi. Na tretjem in četrtem mestu po deležu cepljenega prebivalstva so Združene države Amerike in Velika Britanija s približno 0,5% cepljenih, medtem ko je bilo v Sloveniji doslej cepljenih 0,3% populacije.
Vse več je tudi študij, ki se nanašajo na okužbe in potek bolezni COVID-19 pri otrocih, ki predstavljajo le manjši odstotek vseh okuženih. Pri otrocih je zlasti zanimivo to, da lahko po okužbi razvijajo simptome, ob čemer jim v telesu nastajajo protitelesa, a je navkljub temu pri njih velik delež PCR testov negativen. Po študiji, objavljeni v reviji New England Journal of Medicine, je tudi do 2/3 v raziskavi spremljanih otrok, pri katerih je okužba vodila v večsistemsko vnetje, prejelo lažno negativne rezultate PCR testov. Zanimivo je tudi to, da so pri otrocih v telesih odkrili le tisti tip protiteles, ki delujejo proti virusni konici, medtem ko so pri odraslih ob teh odkrili tudi protitelesa proti nukleokapsidnemu proteinu oziroma virusnem proteinu N, ki se običajno razvijajo, ko se je virus še dobro razširil po telesu. To kaže na to, da je pri otrocih razsoj virusa po telesu manj pogost. Vzrok, da so otroci bolj kos okužbam z novim koronavirusom, je tudi v ustroju njihovega imunskega sistema, v katerem je veliko več naivnih limfocitov T, kar naj bi pripomoglo k učinkovitejšemu obrambnemu odzivu. Strokovnjaki pomen pripisuje tudi dejavniku, da so otroci tudi sicer rezervoar sezonskih koronavirusov, ki povzročajo običajni prehlad. Proti telesa proti tem virusom pa bi lahko pomagala tudi pri obrambi proti novemu koronavirusu. Poročajo tudi o tem, da naj bi imeli otroci v nosu manj receptorjev AC2, kar virusu zmanjša možnost vezave na naše celice. Tudi to bi lahko bila delna razlaga tega, zakaj so okužbe pri otrocih redkejše. Še vedno pa ni ene same dobre razlage.
Vsetrnejši so tudi dokazi o tem, da so pomemben dirigent tega, pri kom se bo okužba sprevrgla v resnejšo obliko, naši geni. V britanski raziskavi rezultate, katere so decembra objavili v reviji Nature, so spremljali 2200 bolnikov na oddelkih intenzivne nege na otoku, predtem pa odkrili nekaj ključnih genov, ki bi lahko vodili do odgovora. Med pogostejšimi krivci za silovit imunski odgovor pri nekaterih se je pojavljal tako imenovani gen TYK2, ki je med drugim odgovoren za jakost telesnega imunskega odziva oziroma ki, enostavno rečeno, naredi naše imunske celice bolj jezne. Genetske razlike so opazili tudi v tistem delu DNA zapisa, ki nadzira nastanek protivirusne molekule interferon. Če imamo tega premalo, ima virus bolj proste roke pri razmnoževanju v našem telesu. Vlogo interferona in naših genskih predispozicij pri tem je potrdilo tudi kar nekaj študij objavljenih v reviji Science. Ena od njih poroča o tem, da naj bi imel pomembno vlogo pri kar 15% huje bolnih covidnih bolnikov. Študije se sicer nadaljujejo, geni še zdaleč niso povedali zadnje, so pa lahko že zdaj v pomembno vodilo pri tem, kakšne vrste terapij ubirati in uvajati pri pacijentih.
Za konec pa še pogled v novo leto. Čemu odmerjati pozornost v zvezi s koronavirusom? Kaj lahko prinese? Svetovna zdravstvena organizacija je nedavno ustanovila posebno enoto strokovnjakov iz vrste epidemiologov, virologov in strokovnjakov za zdravje človeka in živali, ki se kot neke vrste detektivi odpravljajo na lov za izvorom koronavirusa SARS-CoV-2. Deseterica začenja svojo misijo na tržnicah v mestu Wuhan, odkoder bodo sledili prvim okuženim. Iskanje izvora virusa je trenutno še vedno ena od največjih skrivnosti, povezanih z novim koronavirusom. Traja lahko leta, a zagotovo bomo lahko kaj ključnega izvedeli že letos.